Det her er verdens vigtigste valg.
God aften og velkommen indenfor. Mit navn er Jakob Drejer, og jeg er jeres vært i aften. Dagens fokus er amerikansk udenrigspolitik med specielt fokus på de amerikanske krige. Og vi indleder programmet med et interview, som jeg har foretaget med Bjørn, vores korrespondent, vedrørende hvad der er sket i USA siden sidst. Derudover så stiller vi skarp på Vietnamkrigen, USA's udenrigspolitiske doktriner, og afslutningsvis, hvilke udfordringer, som USA står over for udenrigspolitisk i øjeblikket. Vi indleder som sagt med vores interview med Bjørn. Bed jer.
Hej Bjørn.
Ja, hej Jacob.
Jeg ringer, fordi jeg tænker lige, vi kan få en update om det amerikanske valg siden sidst. Hvad er der sket?
Helt perfekt tidspunkt at spørge på, fordi der er sket noget ret game-changing siden sidst, og det er, at Santorum har meldt ud, at hans valgkamp er slut for nu. Og det må man jo sige, det er jo der vender det hele fuldstændig, fordi fra at gå fra at være en valgkamp i det republikanske parti, blandt de forskellige kandidater på overhovedet, og kunne stille op mod Obama, så ser vi nu, ved vi hvem kandidaten bliver, og det vil sige, at vi har simpelthen et skift i den form for valgkamp, der bliver ført. Det går fra at være Romney mod alle de andre republikanere, og lidt mod Obama, til at være Romney mod Obama. Og det er jo, må man sige.
Det er et stort skifte. Så vi kan måske nærmest sige, at vi er inde i en helt ny fase i valgkampen, hvor det ikke handler om det republikanske primærvalg, men handler om simpelthen kampen om præsidentposten mellem Obama og nu Mitt Romney. Det må man sige, det er et stort skift. Hvordan kan man se det på valgkampen? Hvad er de nye fokusområder?
Jamen du er fuldstændig ret. Det er en helt ny fase, vi er gået ind i, og jeg synes, noget af det, jeg hæfter mig allermest ved i forhold til det, det var noget af det, vi også talte om med Niels Bjerg Poulsen, som simpelthen er den her kamp, der har været for at henvende sig til specielle vælgersegmenter, og hvordan det skifter, hvor vi så har set Romney under den her kamp i det republikanske parti, hvor han har skulle ud og fange nogle relativt konservative vælgergrupper for at overhovedet kunne sikre sig sin kandidatur. Altså simpelthen se det som et pendul, hvor Romney, han stadigvæk lige er på vej til at svinge ud, fordi han nu skal forsikre de konservative, som har siddet i en Gingrich og Santorum-lejren om, at Romney er stadig deres mand. Så det jeg formoder, der sker, det er, at vi ser nu Romney, der går ud og siger sådan nogle ting som, at våbenlovgivning er en selvfølge, det er forfatningssikkerhed, ja. Efter hele den her Trevor Martin sag, det skal I ikke være nervøse for, hvor han går ud og pleaser det republikanske publikum, og det meget konservative publikum, og nu forestiller jeg mig, at han er på vej ind igen efter det. Og det er jo klart skift, der vi er ved at se der. Og man kan også se det i forhold til nogle af de kerneværdier, der er oppe i forhold til første damen. Der har været en større diskussion i USA, efter at en, der hedder Hillary Rosen, en demokratisk tænker, har været ude og kritisere Romneys kone, Ann Romney, for aldrig at have arbejdet. Mm. Hvor det simpelthen har været et angreb på første damen, hvilket tidligere har været uhørt. Fordi altså, hun er en del af parken, og alle ved, man også stemmer på hende, men tidligere har man ikke taget hende med i beregningerne på den her måde her. Hvor Romney nu er ude og forsvare det med nogle klassiske familieværdier, hvilket igen er det her med at gå ud og forsvare sig og sælge sig selv til de her konservative grupperinger.
Ja, så man kan måske...
Det er meget pludseligt at se, at den simpelthen har backfired på det demokratiske parti, fordi det har virket som om, at det var under bæltestedet.
Ja, ja.
At Romney, han har formået at score point i forhold til det konservative vælgersegment.
Så nu bliver udfordringen så for Mitt Romney at komme tilbage til det brede mainstream USA og igen få vælgere fra midten. Da primærvalgkampen startede, blev han spurgt som den moderate kandidat, som ville kunne trække vælgere fra midten, men nu er han rykket så langt til højre, så det måske kan blive et problem.
Jeg synes, det er sjovt, og jeg tror, i forhold til det, så er det en ting, at den republikanske partitop har hele vejen igennem og stadigvæk troet på, at Romney er den moderate kandidat, der kan trække brede vælgergrupper og simpelthen vinde over Obama. Og de har fuldstændig været med på den her nødvendighed af at svinge ud som et pendul, som Niels Bjerg også har talt om. Og når det så er sagt, så er Romney jo en mand, der er kendt for at vende på en tallerken. Hele den her med, at han siger noget en dag og næste dag, så mener han det stik modsatte. Og jeg tror, det er jo lige før, at folk har vendet sig til, at det er sådan, det er. Så om han vender på en tallerken igen, det vil jeg næsten tro.
Så det kan måske næsten blive en fordel for ham, at han allerede nu har fået det der flip-flopper-markat på sig. Det kan ikke rigtig blive værre i forhold til det.
Det kan ikke blive værre, folk. Det er ikke for at sige, at det er noget positivt at være en flip-flopper, men skaden er ligesom sket tidligere, ja. End han har taget de slag, der ligesom var på den konto. Der vil selvfølgelig stadigvæk komme nogle flere, men han har fået så mange tæsk på den, især Newt Gingrich tidligere i valgkampen. Så altså hvad folk skal komme ud og sige nu, det kan jeg næsten ikke forestille mig. De vil højst sandsynligt gentage det samme som tidligere, og så vil man høre Romney sige det samme som tidligere, men altså der er ikke noget at komme efter, og så vil det være det.
Ja, man kan vel også sige, at han har vist, det var også en kommentar, som Poul Høyer fra Berlingske Tidende kom med, at han jo har vist før, at han flipflopper fra venstre til højre, som vinden blæser, og han kan gøre det i hvert fald med selvrespekten i behold, så at sige. Lige her til sidst, jeg tænker på, om vi kan bruge lidt krudt på et af de områder, hvor han har været rigtig stærk med Romney, nemlig penge. Han har haft rigtig, rigtig mange penge selv. Han har outspendet alle andre kandidater til sammen i det republikanske primærvalgkamp. Og derudover så har han nu også en stor af de her superpacks i ryggen. Tænker på specifikt på hende, som Karl Rove, George Bushs tidligere spindoktor, kører. Tror du, at den kan gøre en forskel i valgkampen?
Ja, helt sikkert. Der er ikke noget nyt i det her. Det er helt klassisk, at republikanske kandidater er mere penge eller stærke end deres demokratiske counterparts, og det er også en helt klassisk ting, at det republikanske parti har flere har de her meget, meget store superpacks i ryggen. Det bliver jo den her kamp igen, som vi også så i 2008 med Obama og McCain, med Obamas græsrødder på den ene side, og så de her relativt stærke pengemænd på den anden side. En anden ting i forhold til det, som også er lidt sjovt, det er det her med, om hvorvidt at man i et kriseramt USA kan leve med, at man vælger en præsident, som lige har brugt et tocifret millionbeløb, altså i dollars, på sit eget sommerhus. Det virker meget, meget stærkt for en Amerika med en arbejdsløshed på over 8%, og hvor det ikke ser ud til at gå så super godt. Mm. Og der bliver det rigtig spændende at se, om hvorvidt at Romney han kan formå at spinde det på en måde, så han går fra at være den her vulture-kapitalist, som han er blevet kaldt langt hen ad vejen i den her valgkamp, til at gå hen og blive et symbol på den amerikanske drøm.
Det var meget spændende. Jeg har jo lige været i USA i 3,5 uger og mødtes med flere, som er ansvarlige for at registrere vælgere. Det er sådan så, at i virkeligheden i den amerikanske befolkning samlet set, er over eller cirka 60% af befolkningen vurderer man demokrater. Så en af udfordringerne for demokraternes forskel til republikanerne er simpelthen at engagere og de her demokratiske vælgere få dem til at møde op ved stemmeurnerne, når valgdagen kommer. Og det var noget, han var rigtig god til i 2008, og det var noget af det, som gjorde, at han kunne vinde. Spørgsmålet er, altså han vækker jo samme begejstring længere, så som jeg ser det, en af de store udfordringer for Obama er at registrere og engagere specielt unge og minoritetsvælgere, som kan gøre forskellen i sidste ende.
For det første, det er helt klart en vigtig ting, men jeg synes, det er en sjov pointe, du kommer med i forhold til det med, at han ikke vækker den samme begejstring som tidligere. Og det bliver måske også lidt et meget godt eksempel i forhold til, at det højst sandsynligt bliver en valgkamp, der skal føres med omvendt foretegn. Altså hvor i 2008, der formåede Obama at føre en valgkamp, der meget kørt på hans egen personlighed og på change og på hope og yes we can og alle de her ting her, hvor den måske nu snarere skal gå på alle de ting, som Romney ikke er. Altså at man måske kunne forestille sig en valgkamp, der mere blev no he can't eller et eller andet den dur.
Jeg hører demokraterne ved at pløje hans primærvalgkamp igennem for store brølere, som vi så vil bruge imod ham her i den endelige præsidentkamp. Og det er spændende at se, om den bliver beskidt, det er meget tyder på, og om de vil få succes med at kværne ham, eller det er derimod, at Romneys store penge, som kan gøre en forskel til hans fordel. Tak for det, Bjørn. Tak for nu. We will remember that there is something
happening in America. Således oplyst om USA siden sidst, vil vi gå videre til dagens tema, som jo er amerikansk udenrigspolitik og de amerikanske krige. Vi har nu fået Chris i studiet, som har sat sig godt ind i sådan den historiske udvikling i den amerikanske udenrigspolitik, Chris.
Ja, det har jeg prøvet for. Og goddag. Mit indslag i dag stiller spørgsmål, hvad det spanske imperiums indflydelse i Sydamerika, 400 millioner dollars i støtte til Sydøsteuropa og krigen mod terror har med hinanden at gøre. Og det, de har med hinanden at gøre, det er de præsidentielle doktriner. Og der er nok ikke så mange danskere, der kan ikke genkende til sådan noget som Monroe-doktrinen. Det kan selvfølgelig bunde i mangel på amerikansk interesse for amerikansk udenrigspolitik, men det kan også skyldes, at hele den her doktrintankegang er lidt fremmed for os europæere.
Ja, hvad er det for noget, de her doktrin?
Ja, sådan, altså i amerikansk politik, der bliver en doktrin brugt meget i betydningen som en tydelig og udtalt udenrigspolitisk agenda. Og det er så meget selve præsidenten, som jo er sådan den udøvende magt i USA, der ligesom er hovedmanden bag de her doktriner. Og således bliver doktrinerne opkaldt efter den præsident, der har været med til at gennemføre den.
Super spændende.
Det lyder sådan lidt bredt og storladet, og det er det sikkert også, men kan du sådan lidt mere konkret sige, hvad der gør, at noget bliver til en doktrin?
Ja, altså sådan set har hver enkelt præsident jo ligesom sin egen doktrin, altså sin egen agenda, men når tingene ligesom bliver meget store og ligesom får en anden, altså at præsidentens holdninger og handlinger går over og bliver en decideret, sådan får decideret historisk betydning for perioden, så kalder man det en doktrin. Så det er altså kun, når tingene ligesom tager en mærkbar drejning, at doktrinen bliver sådan sin helt egen.
Alright, tak for det. Det var oplysende. Jeg ved ikke, om du sådan kan dække lidt mere omkring sådan den historiske baggrund. Jeg tror også, jeg gav et minut tid tilbage.
Ja, okay, men så vil jeg simpelthen sige, at jeg har valgt her i dag at starte helt tilbage ved den fjerde præsident, USA's fjerde præsident, James Monroe, der jo kom til at lægge navn til sin helt egen doktrin, Monroe-doktrinen. Og for at kigge lidt nærmere på denne Monroe-doktrin, vil verdens vigtigste valg i dag kaste sig ud i lidt af et vågestykke. Jeg vil simpelthen rejse tilbage i tiden til 1823, og til at hjælpe mig til det har jeg fået en amerikansk videnskabsmand med ind i studiet i dag, og han har taget sin DeLorean med. Og Doc, hvis jeg nu sætter mig her til rette på forsædet, så vil du ganske enkelt tage mig tilbage igennem den amerikanske historie. Kan du sige, hvordan det foregår?
My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.
Warned against offering the people of this nation false hope.
Yesterday, December 7th, 1941, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by the Empire of Japan.
Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. Now, we are engaged in a great civil war.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Så er jeg kommet til Amerika anno 1823, og jeg står nu i den amerikanske kongresbygning, der stadig ikke er 10 år gammel, efter den gamle bygning bukkede under for the burning of Washington. Jeg forlod en tid, hvor USA havde en nærmest verdensomspændende magt, til nu at befinde mig i en helt ny tid og et helt nyt sted. Det her er stadigvæk the new world, den nye verden. Og i den her del af den nye verden er det nu 50 år siden, at man har gjort sig independent and free fra den gamle verden. Alligevel lurer den gamle verdens store imperier stadig i baggrunden, og det er ikke ønskværdigt, at den gamle verden skal rykke tættere på. Datoen, jeg havner på, er den 2. december 1823, og præsident James Monroe er netop ved at afgive sin 7. State of the Union-tale til kongressen. I denne tale adresserer præsidenten selv samme problemstilling. Det, han kalder European Powers, skal holdes for døren. I talen bliver det lagt klart frem, at USA fremover vil se alle nye forsøg på kolonisering af og indblanding i den vestlige halvkugles stater som en aggression mod nationen, der vil nødvendiggøre USA's intervention. Det vil sige, at den nye verden og den gamle verden fra nu af indflydelsesmæssigt skal eksistere som to separate helheder. Hverken præsidenten James Monroe eller mændene samlet her i kongressen i dag kan vide, at netop denne grundholdning, det der kommer til at hedde Monroe-doktrinen, vil komme til at påvirke amerikansk udenrigspolitik de næste 200 år. For eksempel blev den atlantiske skillelinje mellem den nye og den gamle verden pludselig vigtig igen, da revolutionen i Cuba gør øen kommunistisk. Det giver jo Sovjetunionen, en nation fra den gamle verden, indflydelse i den nye verden. Derfor lå det på sin vis uden for den kolde krigs spilleregler. Den kolde krig var særlig præget af en overflod af præsidentielle doktriner. Af disse er Truman-doktrinen den allervigtigste. Så nu vil jeg hoppe videre til den 12. marts 1947, hvor præsident Harry S. Truman skal til at gå op på podiet. Jeg er nu med til endnu en tale med skelsættende konsekvenser for amerikansk udenrigspolitik og hele verdens geopolitik. Efter 2. verdenskrig skal banen kridtes op igen, og man begynder så småt at kunne tale om en bipolær magtfordeling. Med Sovjetunionen på den ene side og USA på den anden. Nu
var det ikke længere vigtigt, om man var øst eller vest for Atlanterhavet, og den gamle Monroe-doktrin blegnede i kampen mod kommunismens trussel. Det er ikke længere nok med en doktrin, der sikrer the Americas. Den skal udvides til at dække alle frie folk. Det er denne grundidé, Harry S. Truman, USA's 33. præsident, nu holder tale om.
The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million.
Grækenland og Tyrkiet endte med at blive givet de 400 millioner dollars, Truman her snakker om, så de kan bekæmpe kommunisterne, der truer landet. Støtten til Grækenland og Tyrkiet og Trumans nye retorik blev i sidste ende startskuddet til en lang, sej kamp mod Sovjet. Startskuddet til den kolde krig. Trumans 8 år i præsidentembedet blev på alle måder begivenhedsrige. Som 4 måneder gammel præsident besluttede han at smide atombomben. Det var ham, der var med til at give Europa Marshallhjælpen, der støttede et nedbrudt kontinent med flere milliarder dollars. Det var også ham, der var præsident, da både NATO og FN blev grundlagt. Og det var også ham, der startede Koreakrigen, og som nævnt blev første led i den kolde krig. Hele 8 mænd skulle nå at sidde i præsidentembedet, inden den kolde krig deklares afsluttet. Harry S. Truman kom til at lægge navn til denne indlemring af kommunismen, og den kom til at hedde Truman-doktrinen. I løbet af de næste mange årtier bliver der gjort mange forsøg på at begrænse the spread of communism, og den måske mest slående konsekvens af denne politik er Vietnamkrigen. En krig, verdens vigtigste valgskorrespondent i Vietnam vil tale videre om.
We will remember that there is something happening in America.
Du lytter til verdens vigtigste valg på Universitetsradioen 95.5, og vi vil nu med vores viden om USA's udenrigspolitiske doktriner bevæge os frem i historien mod Vietnamkrigen, som var USA's første udenrigspolitiske svaghedstegn, og det vil Bjørn sætte os ind i.
The American War. I Vietnam er der ingen, der kalder det Vietnamkrigen. I det hele taget bliver der ikke talt meget om den. Den ligger og spørger. I Vietnam, jeg lige har forladt, har krigen sat tydelige spor i måden, verden bliver set på, og har styrket en Davids-følelse. De tæskede klassens stærke dreng. Og på samme vis har Vietnamkrigen sat tydelige spor i USA. Følelsen af at være militært uovervindelig led et knæk. Verdens mægtigste militær fik et rap over nallerne af et tredje verdensland.
I love the smell of napalm in the morning. Smell! You know that gasoline smell? A whole hill! Smells like victory. Someday this war's gonna end.
Someday this war's gonna end. Ja, det fik Colonel Lieutenant Kilgore fra den legendariske Vietnamkrigsfilm Armageddon navret i. Men krigen endte ikke på den måde, de amerikanske politikere havde håbet på. Da Lyndon B. Johnson eskalerede krigen i 1963 med de legendariske ord, "The battle against communism must be joined with strength and determination," var målet netop at inddæmme kommunismen, der blev set som en kraftsvulst, der hvis ikke den blev holdt nede, ville sprede sig til hele Stillehavsområdet, fra Myanmar til Polynesien. Forestillingen var, at det ville blive en relativt let kampagne, med støtte fra halvdelen af landet, Sydvietnam, og i kamp mod dårligt udrustede guerillatropper, der kun havde nogle få baser i bjergene. Ja, altså godt nok en guerillastyrke, der en gang havde smidt en supermagt på porten, nemlig franskmændene ved slaget ved Dien Bien Phu. Det var en forestilling, der blev gjort godt og grundigt til skamme. Vietnamkrigen kostede 60.000 amerikanere livet, og efterlod 300.000 sårede, svarende til 1 promille af USA's nuværende befolkning. Et svimlende højt antal. Den kolde krig var pludselig blevet meget varm.
Vietnam is not our war! We must say no!
Are we gonna go?
Og måske var en af grundene til, at det gik så galt, at opbakningen ikke var til stede derhjemme. Som krigen skred frem, blev det sværere og sværere for en større og større del af den amerikanske befolkning at forstå, hvorfor nationens sønner skulle kæmpe og dø tusinder af mil hjemmefra i en tropesygdomspladet regnskov mod en fjende, der ikke virkede som en stor, ond kommunistisk kraftsvulst, men snarere som et fattigt og undertrykt folk i færd med at rejse sig. Den manglende opbakning brød ud i lys lue med studenterdemonstrationer mod krigen, der blev mødt med vold og magt. Mest berygtet er Kent State-skyderierne, hvor Ohio National Guard åbnede ild og skød og dræbte 4 demonstrerende studerende og sårede 9 andre. En forfærdelig begivenhed, der virkede som en desperat statshandling over for en befolkning, der ikke følger trop. Pludselig virkede det ikke til, at skurken var den internationale kommunisme personificeret ved en fattig vietnamesisk rigsbønde, men snarere Nixon og eliten i Washington, der fastholdt værnepligtsreglerne, der fik tusinder af unge amerikanske mænd til at flygte til Canada, og som fastholdt en krig, der betød, at de, der ikke nåede til Canada, risikerede at komme hjem et ben eller to fattigere. Hele denne protestbevægelse, midt i den varmeste tid af den kolde krig, må have betydet, at russerne lugtede blod. For hvilken supermagt kan ikke engang holde styr på sin egen befolkning? Ja, det kan en levedygtig supermagt ikke, og vil ikke i længden forsøge på. Et af levnene fra Vietnamkrigen er en forståelse i USA for, hvad det gør ved kynismen i et land, hvis man slår ned på, de, der ikke er enige med vold og magt. Noget mange nok vil indvende, var en lektie, de kunne have lært tidligere for borgerrettighedsbevægelsen.
You know, in Vietnam, we sent the advisors in first, and then the troops came in. In Afghanistan, it seems like it's the reverse. The troops went in, and they'll be replaced with the advisors. Either way, I think it's going to be the similar outcome, a similar outcome to what we saw in Vietnam.
Manden vi her hørte er Wayne Madsen, en journalist, der har skrevet stolpe op og stolpe ned om Afghanistan-krigen. Og det han gør her, altså at sammenligne med Vietnamkrigen, er det andet levn for Vietnamkrigen. Krigen er gået hen og blevet bunden, hvorfra der måles. Bliver en konflikt først sammenlignet med Vietnamkrigen? Ja, så er bunden nået. Og det siger meget, at Afghanistan nu bliver sammenlignet med Vietnam. Alene tabstallene er milevidt fra hinanden. At sammenligning alligevel finder sted, skyldes højst sandsynligt, at frygten for at gentage er så stor, at man er hoppet i den anden grøft. Alt der bare minder om militær fiasko får det til at løbe koldt ned ad ryggen på stabscheferne i Pentagon. Ikke et til Vietnam, tænker de. Og med god grund. Det tog flere og tiers hårdt arbejde at bygge verdens bedste militær op. Og blot én krig at ridse lakken så godt og grundigt, at enhver tro på egen kunde forsvandt. Og langsomt har skulle bygges op igennem 90'erne, hvor der så lige er en Black Hawk Down og andre ting. Vietnamkrigen rystede grundlæggende det amerikanske militærs selvforståelse og troen på egen kunde. Og det er en grad, så på trods af, at det er det militær med størst budget, med bedst teknologi, og alting, så er det også et militær, der er usikker på, hvad det reelt kan. Det er måske den største konsekvens af Vietnamkrigen. Og måske en konsekvens, der vil gøre, at USA vil være bange for at engagere sig i Sydøstasien igen. Af frygt for at gentage det, der skete fra 65 til 475. Men følg med om 2 uger, så taler vi mere om det, og denne gang sammen med Jørgen Ostrøm Møller, der vil give sit perspektiv på det.
Med denne viden om USA's formentlig første krigsfiasko Vietnam i Vietnamkrigen i bagagen, vil vi nu rykke videre til mere nutidige udfordringer for USA, nemlig krigene i Irak og Afghanistan og USA's udfordringer midt i en økonomisk krise. Jeg har sat mig ind i tingene og har nu et indslag, som forhåbentlig skal gøre en lille smule klogere.
I don't oppose war in all circumstances, and when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism. What I do oppose is a dumb war.
Sådan lød den eneste lydbid, der er tilbage fra Obamas berømte tale til en anti-Irak-krig-demonstration i Chicago i 2002. Talen og Obamas tidlige modstand mod Irak-krigen bidrog til at få den daværende senator fra Illinois til at blive valgt som præsident i 2008. Dengang lovede Obama, at han ville trække tropperne ud af Irak, samt at nedtrappe USA's engagement i Afghanistan. Begge dele er lykkedes. Obamas kritik af krigen i Irak og Afghanistan har fået kritikere, som den tidligere præsident George Bush, til at beskylde Obama for at være passivistisk, pacifistisk og naiv. En kritik, der ikke blev mindre, da Obama modtog Nobels fredspris. Men du kommer ned i det egentlige indhold af Obamas udenrigspolitik, har den været aktiv, til tider endda aggressiv. I artiklen Why Hawks Should Vote for Obama, Hawks henviser her til amerikanske vælgere, der mener, at USA skal bruge sit militær aktivt og offensivt i alle dele af verden, skriver den anerkendte forsker i international politik, Stephen Walt, det her. If someone like John McCain, Mitt Romney, Rick Santorum, Newt Gingrich, or George W. Bush had spent the past few years escalating drone attacks, sending special forces into other countries to kill people without the local government's permission, prosecuting alleged leakers with great enthusiasm, and ratcheting up sanctions against Iran, without providing much information about exactly why and how we were doing all this, I suspect a lot of Democrats would have raised a stink about some of it, but not when it's the nice Mr. Obama that is doing these things. Walls pointe er, at Obama i høj grad bruger militæret til at føre en aktiv sikkerhedspolitik. En politik, der ikke er specielt synlig, fordi det ikke er konventionel krigsførelse, og fordi den bliver gennemført mere eller mindre hemmeligt. Og derudover, fordi Obama bliver opfattet som en person, som vil gøre alt, hvad han kan for at undgå at bruge militære midler. Et godt eksempel på Obamas politik på dette område er drabet på Al-Qaidas daværende leder, Osama Bin Laden. Et angreb, som ingen havde hørt om, før det var veloverstået, og Obama stolt kunne stille sig foran Det Hvide Hus og komme med denne meddelelse.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Selvom både Irak og Afghanistan uden tvivl stadig kan give hovedpine i Det Hvide Hus, så føler de to lande ikke lige så meget i den amerikanske udenrigspolitik, som de gjorde før. I stedet har to nye spørgsmål vokset sig store. For det første er Iran og deres planer om at få atomvåben blevet et vigtigt spørgsmål. Ikke mindst fordi det er det vigtigste spørgsmål og fokus for Israel og derunder den indflydelsesrige israelske lobby i USA. I en tale til den vigtigste af disse lobbyer, AIPAC, sagde Obama, at han ville være villig til at bruge militære midler mod Iran for at undgå, at de udvikler atomvåben. En optrapning af konflikten mellem Iran på den ene side og Israel og USA på den anden er altså stedet. Det vigtigste spørgsmål i amerikansk udenrigspolitik er dog ikke Iran. Det er tværtimod, at Obamas fokus er rykket østpå fra Mellemøsten til Fjernøsten, til vækstøkonomierne i Sydøstasien. Som Hillary Clinton udtrykte det i en tale til The Economic Club of New York i slutningen af sidste år.
In the decades ahead, our foreign policy must focus just as intensely on the places where we have the greatest opportunities, and often those will be economic in nature. As we end the war in Iraq and begin bringing troops back from Afghanistan, we are making an important pivot. The world's strategic and economic center of gravity is shifting east, and we are focusing more on the Asia-Pacific region.
Påstanden om, at det er i Sydøstasien, at USA's fokus er ikke bare tom snak. Blandt USA's aktiviteter kan I flink nævnes Asia-Pacific Economic Cooperation, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, talrige besøg til landene i området både af udenrigsministeren Clinton og af præsident Obama, alle aktiviteter og organisationer, der skal styrke USA i regionen, både i forhold til samhandel og strategisk, hvilket bliver stadig vigtigere, som Kina udvikler sig som en militær og strategisk stormagt i Asien, og regionen bliver stadig vigtigere for verdensøkonomien. Obamas udenrigspolitik udspringer altså fra George Bushs dårlige erfaringer med konventionel krigsførelse i Mellemøsten, hvilket har gjort, at han har ændret kampen mod terrorisme til kampen mod terrorister, og mere specifikt Al-Qaida. Derudover er fokus rykket østpå, og militært engagement er blevet nedprioriteret, mens økonomiske hensyn har været i fokus. I de republikanske primærvalg har der også været stort fokus på Kina. Romney, der næsten helt sikkert ender som sejrsherre, er ingen undtagelse. Men i stedet for at fokusere på gensidig afhængighed, har Romney vægtet konflikten højere, og blandt andet udtalt, at han vil beskylde Kina for valutamanipulation, hvis han bliver valgt til præsident. Disse anklager er nok først og fremmest velkomstretorik, og at lægge den store handling bag ordene bliver svært. For tilbage står, at den amerikanske stat har en gæld på 17 billioner dollars, hvoraf over 20% er lånt af Kina, og de to lande er dybt afhængige af hinanden. Så USA's fremtidige konflikter og muligheder ligger i Asien, specielt i forhold til Kina, og det handler først og fremmest om økonomi. USA har med Obamas ord ikke længere råd til dumb wars.
will remember that there is something happening in America.
Vi har nu fået et indblik i USA's udenrigspolitik og de amerikanske krige, fået et indblik i, hvordan de har udviklet sig og blevet stadig større og mere succesfulde, men også, at vi nu ser svaghedstegn både i forhold til Vietnamkrigen og i forhold til Irak og Afghanistan. Næste gang om 14 dage vil vi fokusere på USA's forhold til Sydøstasien endnu mere og blive klogere på det helt store opgør og den vigtigste måske udenrigspolitiske relation i det 21. århundrede. I dag har Jakob, Chris og Bjørn stået for indslagene. Mads Bolander, han har siddet i teknikken. Vi glæder os til at høre os ved om 14 dage. Tak for denne gang.
Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.